talentunar. Húsbóndi nokkur ætlaði að fara til útlanda og dveljast þar nokkur tíma. Hann kallaði á þjóna sína. Húsbóndin sagði, nú ég að fara til útlanda og ég ætla að byrja ykkur að geyma peningana mína fyrir mig á meðan. Húsbóndin átti mikið af peningum. Í þessu landi voru peningar kallaðir talentur. Húsbóndin rétti þjónunum peningana. Fyrsti þjónin fekk 5 talentur, næsti fekk 2 og svo þriðji fekk 1. Húsbóndin sagði, gæti nú peningana mína vel og veriði sælir. Fyrsti þjónin sagði, ég ætla að finna leið til þess að margfalda þessa peninga, ég ætla að kaupa og selja. Og það gerði hann og tvöfaldaði upphæðina. Talentunar voru þá ekki lengur 5 heldur 10. Hann varð mjög ánægður og hlakkaði til að húsbóndans kemi heim. Þjónin sem fekk 2 talentur fór eins að. Hann fór með talentuna 2 á markaðinn, kefti og seldi og tvöfaldaði upphæðina. Talentunar voru ekki lengur 2 heldur 4. Hann varð mjög ánægður og hlakkaði til að húsbóndans kemi heim. Þriðji þjónin hafði fengið 1 talentu. Hann hélt á talentunni sinni og sagði, Ég hrættur að týna það talentunni. Ég ætla bara að grafa litla hólu og setja talentuna í hana. Og það gerði hann. Hann gróf hólu og setti talentuna ofan í hana. Svo fór hann burt. Loks kom húsbóndin heim frá útlöndum. Húsbóndin sagði, Ég komin heim. Hvernig gekk að geyma peningana mína? Þjónarnir komu allir fram fyrir hann og fyrsti þjónin sagði, Það gekk bara vel. Mér tókst að ávaxta þá. Nú eru þeir ekki lengur bara 5, heldur 10. Þá sagði húsbóndin, gott góði þjónn, yfir litlu varstu trúr, yfir mikið mun ég setja þig. Næsti þjónn kom til húsbóndans og sagði, mér gekk líka vel. Nú eru talentunar ekki lengur 2, heldur 4. Þá sagði húsbóndin, gott góði þjónn, yfir litlu varstu trúr, yfir mikið mun ég setja þig. Þá kom síðasti þjónnin og sagði, Ég var hræddur að týna talentunni, svo ég gróf hana í jörð. Hún hér. Hvað haldið að húsböndunum hafi fundist þann þjón?